Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У Нацгвардії уточнили, 60 бійців постраждали під Жовтневим палацом у Києві, 15 в лікарні. Втрати на Донбасі. Троє загиблих за минулу добу заявили в штабі. Трамп заявив, що не збирається звільняти розслідувача ймовірного втручання Росії у вибори в США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У сутичках, які сталися в центрі Києва напередодні, всього постраждали 60 бійців Національної гвардії України, уточнило у відомстві раніше озвучені дані Нацполіції. Повідомляють, що 45 бійців продовжили виконання службових обов'язків після того, як їх оглянули медики, 15 госпіталізовані, 13 з отруєнням газом, один має травму обличчя, ще один травму голови. Нацполіції заявили про 17 постраждалих через сутички під Жовтневим палацом поліцейських. Прихильники лідера руху нових сил екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі намагалися зайти в Жовтневий палац учора після того, як Саакашвілі у виступі на так званому марші за імпічмент заявив про намір створити штаб громадського контролю в палаці. Правоохоронці перешкоджали активістам захопити будівлю, був і сльозогінний газ, і сутички. Саакашвілі соратниками закликав активістів повертатися на Майдан, де вони проводили мітинг. Пізніше Саакашвілі також сказав:
я забрався на цю машину і сказав, зараз люди відходимо. Ми не маємо йти на провокацію. Ми відвели своїх людей, скільки могли, на Майдан. Я сказав, що наш путь – це мінний путь. Вони хочуть насилля. Ми не можемо. Я осуждаю будь-який захват на адміністративних зданий.
За фактами подій біля Жовтневого палацу, поліція розпочала 3 кримінальні провадження у посольствах Канади, Великобританії, США в Україні. Оцінюючи ці події, заявили, що спроби захоплення і нищення публічних будівель, цитую, це зловживання правом на мирний протест. Упродовж минулої доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинуло троє військовослужбовців ЗСУ. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, всього впродовж неділі бойовики з переважно мінометів і важкої артилерії стріляли 14 разів. Саме про стільки обстрілів заявляють і луганські сепаратисти. Донецькі бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах поблизу Ясинуватої.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливості звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у президентську кампанію США в 2016-му і будь-які можливі зв'язки із Москвою і командою Трампа. «Ні, я не маю наміру його звільняти», – сказав Трамп напередодні на поставлене журналістами запитання. 4 особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв'язках з Росією. Сам же ж Трамп неодноразово критикував Мюллера, розслідувача, через заяви про втручання Росії у вибори в США. Росія, також сам Трамп, неодноразово відкидали будь-які звинувачення. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми поговоримо про перспективи запуску українського лоукост-авіаперевізника.
Який виконуватиме і внутрішні рейси, працюватиме за моделлю лоукост і також за міжнародними напрямками.
Чому саме тепер в Україні дійшли думки про створення оператора бюджетних авіаперевезень? Чи знайде новий лоукост свого пасажира? І скільки ж за польоти готові платити самі українці? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі, і глядачі в мережі інтернет. Діліться своїми міркуваннями у чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Слухайте нас на сайті «Радіо Свобода» і на SoundCloud, та на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії. Ну і також телефонуйте до нашої студії.
Нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Наступного року в Україні має запрацювати новий лоукост-авіаперевізник SkyUp. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Авіаперевізник здійснюватиме чартерні, внутрішні і міжнародні регулярні рейси. Як наголосив Володимир Омелян, новий лоукост-авіаперевізник буде цілком українським. Ось можемо послухати, що саме говорив міністр.
Українці хочуть літати, і ми повинні дати їм таку можливість. Сьогодні я щиро радий оголосити про створення нового українського перевізника SkyUp, який виконуватиме і внутрішні рейси, працюватиме за моделлю лоукост і також за міжнародними напрямками. Це зусилля сотень і сотень людей, які спрямовані на те, щоб тисячі українців були вільнішими у плануванні своїх подорожей. SkyUp розпочне свою роботу з березня 2018 року. Це компанія з 100% українським капіталом.
А генеральний директор авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький розповів тоді про те, як формуватиметься вартість авіаквітків компанії.
Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі та від часу придбання квитків, залежно від того, скільки днів залишається до подорожі.
Тим часом дані опитування Європи без бар'єрів та фонду Демініціативи свідчать, що українці не готові платити більше 1000 гривень за авіаквиток в один кінець в межах Європи. І при цьому майже 45% опитаних не мають наміру користуватися авіатранспортом навіть в разі масового виходу лоукостерів на український ринок. Докладніше про перспективи створення бюджетної авіакомпанії в Україні ми будемо говорити з гостями програми. І вітаємо в студії засновника компанії «Авіаплан» Євгена Трискунова. Добрий день вам.
Доброго.
І також на зв'язку з нами телефоном колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер. Вітаємо вас.
Доброго утра.
Пане Володимире, спершу до вас запитання. Скільки українських компаній зараз діє на ринку авіаперевезень? Ви можете сказати цю цифру?
Ну, сложно сказати, наверное, із діючих, які реально літають, ну, наверное, штук 5-7.
5-7. І наскільки от зараз дійсно сприятлива ситуація для того, щоб запускати нову компанію, яка одразу заявляє себе як компанія, що буде працювати за лоукост моделлю, тобто дешеві авіаперевезення пропонувати?
Я вважаю, що ринок до цього готов, і сам факт того, що кількість людей, путешествуючих самолітом, росте. И с каждым годом количество пассажиров, мы видим по пассажиропотоку там 15-20% прироста ежегодно, то считаю, что своевременно и, возможно, даже чуть-чуть запоздали с выходом. Я думаю, там год или два года назад было бы даже правильнее выходить на этот рынок. И сам факт того, что интерес к нашему рынку проявляют международные лоукост-авиакомпании, такие как Wizz Air, такие как Air Nest, которые увеличивают количество частот на Украину, показує, що цей ринок має майбутнє і він буде рости.
Дякую, я вас попрошу залишатися на зв'язку. А до вас, пане Трискунов, запитання. Дійсно є попит на авіаперевезення, зокрема внутрішнє українське авіаперевезення і закордонні? Наскільки українські громадяни дійсно готові літати і платити за це?
Українські громадяни готові платити мінімальну вартість за отримання можливості переміститись з пункту А в пункт Б.
Якщо на сьогоднішній день... Мінімальний комфорт також, так?
Ну, автобусами і електричками ж користуються за мінімальну вартість. Якщо сьогодні маршрутки, потяги доставляють їх в різні пункти Європи чи автобуси за 40-50 годин, угу, і люди платять 40-70 євро, це значно дешевше, ніж сьогодні добиратись до Києва і з Києва долетіти тією чи іншою авіакомпанією в різні пункти Європи, а можливо ще й треба буде знов так пересідати ще в європейському аеропорті. Якщо подивитись на досвід Європи, то там лоукости саме підняли ринок між другорядними регіональними аеропортами. І це дозволило і цим аеропортам, і регіонам розвиватися, залучати туризм. Тобто йдеться про те, що як українці зможуть подорожувати, так за наявності подорожувати мається на увазі швидше за мінімальну вартість. Якщо можна долетіти за 2 години кудись в Європу, то навіщо витрачати 40-50 годин і втрачати
так,
час?
Так, це логічно. Але от досі, коли в Україні говорили про лоукости, насамперед йшлося про іноземні компанії, в яких великий флот літаків, великі пасажиропотоки в різних аеропортах і різні напрямки. Чи можливо створення в Україні компанії, яка б працювала за лоукост-моделлю, за рахунок чого вона б могла скоротити свої витрати? І взагалі, ну, чи є в Україні ж компанії, які на подібних моделях вже працюють?
Ну, у нас створювалась Wizz Air Україна як дочірня компанія угорської, так? Вона, звичайно, була справжнім лоукостом, тому що вона просто була копією материнської компанії. Wizz Air Україна показав, що правове поле України, податкове і всі інші умови, вони не настільки сприятливі, щоб бути успішною саме українською резидентською компанією лоукост. Іноземні лоукост-компанії мають переважну частину доходів і витрат у себе там. Коли вони додають українські напрямки, це для них мінімальний відсоток ризиків і при цьому максимальний відсоток ефекту, тому що потоки існують, люди їздять наземними транспортами. Багато людей їдуть власними автомобілями в лоукост аеропорти Польщі. І звідти відлітають Ryanair'ом, ким завгодно. Тобто тут не йдеться про те, що когось треба з нуля переконати поїхати. Йдеться про те, що за лоукост в разі відкриття нових маршрутів він запропонує значно...
Є, а з'явиться пропозиція.
А з'явиться пропозиція. На сьогоднішній день, за даними Державіаслужби, з 28 країн Євросоюзу у нас максимально лібералізована сполучення, ну, майже на умовах відкритого неба з 11 країнами. Тобто ще 17 залишаються неврегульованими в цьому питанні. І от всі ці країни, вони сьогодні більш зручні для наземний транспорт або наземний плюс лоукост з європейського аеропорту. І всі ці потоки, вони з радістю пересядуть на прямі лоукост-рейси. Є сьогодні навіть такі випадки непоодинокі, коли, наприклад, Wizz Air полетів з Вроцлава до Київ-Жуляни. І багато хто казав, хто там буде літати між Вроцлавом і Києвом-Жуляни, чого раптом. Але рейси майже повні були одразу. Чому? Тому що хтось летів насправді не до Польщі, а до Німеччини. Він долітає до Вроцлава, а потім найближчими автобусами дістається до Німеччини. Бо Європа – це не Польща, Німеччина. Європа – це єдиний простір. І там зовсім інші виміри.
Ну,
І інші долітають до Вроцлава на Wizz Air, а потім на Ryanair летять в Париж чи ще кудись. Тобто наші люди навчились економити, і вони дивляться на більш економний варіант. Якщо можна зекономити і так дістатись, вони це роблять.
Пане Шульмейстер, а наскільки державі вигідне використання лоукост-компаній? Бо ми так розуміємо, що авіакомпанія – це переважно комерційне, так, підприємство, а аеропорти – це державні або комунальні. Чи я щось помиляюся? От наскільки?
Якісь, це нормально. У государства не осталось... Ну, практически ни одной авиакомпании, осталась формально одна авиакомпания, но она ничего не делает. И остались два аэропорта, которые в управлении находятся у государства. Это на сегодня Борисполь и Львов. Все остальные именно аэропорты, они частные. И в коммунальной собственности остались только взлетно-посадочные полосы. Это государственная и коммунальная собственность. То есть аэропорты уже практически все частные.
Теж заробляю.
Я хотів би внести правку.
А ось
да,
сюди...
обязательно дальше. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, насколько это выгодно государству. Государству, конечно, выгодно. Государство должно обеспечить условия, при которых граждане будут иметь безопасность и комфорт. И в случае, если для граждан появление новой авиакомпании это безопасность и комфорт, то, ну, это хорошо, значит, государство что-то делает правильно. Поэтому с точки зрения государства здесь нужно минимальное вмешательство и просто дать рынку самому регулироваться.
А наскільки може бути вигідним ринок внутрішніх авіаперевезень України і наскільки він зараз розвинутий чи не розвинутий?
На сьогодні львиная доля внутрішніх перевозок осуществляється одною компанією. У мене підозріння, що цей ринок може бути менее монопольным, и там может есть, скажем так, пространство для развития внутренних перевозок, особенно если я вижу на цены на билеты на такие направления, как, например, Киев, Днепропетровск или Киев, Херсон, цены повышенные, там монопольно летает одна компания, и на этих направлениях точно можно функционировать конкуренции. Поэтому я думаю, что зазоры есть, и появление еще одной авиакомпании, в случае, если особенно, если она будет работать по модели лоукост, в чем я пока сомневаюсь, то это даст возможность гражданам дополнительного выбора, чем перемещаться.
Пане Шульмайстер, хотілося уточнити, а в чому сумніви полягають, що компанія не зможе працювати за моделлю лоукост?
Сомнение в том, что, ну, опять-таки, нужно дождаться, наверное, пока будет нормальная презентация от авиакомпании самой, потому что ее основатели, это, по сути, владельцы, насколько я понимаю, владельцы турагента, турагентства, и, возможно, эта компания будет заниматься еще чем-то, ну, такими направлениями, как, например, чартеры. І от такої
ну вони зразу заявляли, що планують за 16 напрямками чартери запускати десь з весни 18-го року, а далі вже й внутрішні і міжнародні регулярні рейси також.
Ну є різниця між чартерами і регулярними. Тобто я к тому, що я сподіваюся, що чартерні перевозки не будуть мішати виконанню регулярних рейсів. Що поэтому вони називаються регулярними, тому що вони повинні виконуватися регулярно.
Незалежно від того, чи є так пасажири?
Звісно. Ну, пасажири, і в цьому задача компанії – привлечь пасажиропоток. Ми пам'ятаємо, в прошлому году появилась Браво на направлении Київ-Одеса. Он теж стоїв, там, декларувалося 500 гривень. Но, к сожалению, поработали один сезон, і все, і більше це направлення, хоча воно дуже перспективне і ростуще, воно почему-то в цій компанії не пішло. Ну, я лично літав самолітом цим, і там самоліт був на треть или наполовину заполнен. Uh-huh. Соответственно, бизнес-модель не имеет права на жизнь, если не заниматься этим правильно. Сочетание коммерции.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Тріскунов. У вас було зауваження щодо слів пана Шульмайстера, якщо ви не забули?
Хотів би просто уточнити по аеропортах, по власності. У нас дійсно два державні аеропорти, як сказав Володимир Юрійович. І
ну, але нас... вони, мабуть, левову частку на собі тримають пасажиропотоку.
Зараз розкажу. Два державні, дійсно, Бориспіль-Львів. Бориспіль на першому місці в Україні на сьогоднішній день. Львів на четвертому по обсягах. При цьому всього у нас сертифіковано і функціонують як аеропорти або аеродроми, еквівалентні аеропортам, 21. Це не враховуючи Крим, Донецьк, Луганськ, ту територію поки що. Угу. Свого часу функціонував 31 аеропорт до всього, що почало відбуватись в нашій країні. І з них 18 було міжнародних. На сьогодні з цих 21, про які ми говоримо, два державні, 6 державно-приватне партнерство, при цьому по закону нашому українському про державно-приватне партнерство, якщо це комунальне підприємство з приватним інвестором, то це теж вважається державно-приватним партнерством. І от 2 плюс 6 – це 8, і інші 13 – це 100% комунальні. Тобто сказати, що у нас переважно приватні аеропорти, то м'яко кажучи, некоректно. Якщо говорити про аероклуби, якісь або потенційно приватні аеропорти, то декілька таких є, але їх поки що аеропортами не можна називати, і навіть аеродромом. Вони у нас класифікуються як злітно-посадкові майданчики і так далі. То це за умови створення інвестиційно привабливих умов, то дійсно у нас кількість аеропортів можна зрости. Польща за розміром території менше України вдвічі, за кількістю населення на 30%. При цьому у нас за минулий рік було загалом пасажиропотік всіх аеропортів, це всі авіакомпанії разом взяті, вітчизняні, закордонні. Майже 13 мільйонів пасажирів скористалися авіаційним транспортом внутрішнім, міжнародним по Україні. А Польщі 34 мільйони, майже в три рази більше. При цьому у нас, коли ми говоримо левова частка чи ні, то Бориспіль – це 70%, а інші 20 аеропортів – це 30%. У Польщі Варшава Шопен, який є вузловим аеропортом компанії LOT, і головним аеропортом країни, з 34 мільйонів їхні були 12. Тобто у них навпаки вже регіональні аеропорти завдяки лоукостам піднялись до того, що вони мають 70%, а основний аеропорт 30%. Це саме підтвердження того, що буде відбуватися умови повної лібералізації, плюс безвіз, який вже є, бо він дуже стримував можливості для користування лоукостами. Інші інтеграційні процеси з Європою і проекти, вони дійсно стимулюють.
Пане Шульмейстер, от зазначалося, що лоукост-компанії дуже часто закордонні використовують менші аеропорти, регіональні аеропорти, які більш віддалені, можливо, від тих чи інших центрів і міст. Скажіть, будь ласка, якщо буде розвиватися лоукост-авіаперевезення в Україні, чи зможуть і вони стимулювати розвиток таких малих аеропортів, аеродромів, и вкладывать всю инфраструктуру?
В этом есть идея. И вот, например, в городе Николаеве есть аэропорт, который сейчас пытаемся запустить. И я очень надеюсь, что лоукосты, в том числе и зарубежные, тоже обратят на него внимание. Действительно, эта идея очень классная была бы для Украины, где достаточно много региональных аэропортов не развиваются. Но если они смогут правильно отрегулировать тарифную политику и привлечь лоукосты, то это дало бы большой прорыв, скажем так, в развитии этих аэропортов и инфраструктуры вокруг них.
Пане Шульмейстер, ви зазначали, що на внутрішніх перевезеннях фактично монополія, так, однієї, ну, скажімо, кількох авіакомпаній. А чому так було, ну, до такого доведено, і чому раніше не створювалися якісь конкурентні такі можливості на ринку?
Конкуренты пытались появляться, и, к сожалению, они не прижились по разным причинам, но чаще всего это отсутствие, скажем так, длинного дыхания. Для того, чтобы летать внутри Украины, нужно нарабатывать маршруты, и это должны быть, скажем так, в момент проседания экономических спрос на авиацию может падать как средство передвижения, и тогда происходит провисание экономические у этих авиакомпаний, и вопрос выживания, ну, это, скажем так, ключевой вопрос. Поэтому выжила, к сожалению, там одна-полторы компании, и они продолжают летать, и на тех рейсах, на тех направлениях, на которых нет альтернатив, там, конечно, цены значительно завышены.
Пане Тріскуно, ви як засновник компанії «Авіаплан», от ваша компанія здійснює переважно чартерні рейси чи регулярні, і наскільки от відчувається якась така конкуренція, є, немає,
з ким доводиться конкурувати? Наша компанія є консалтинговою, ми здійснюємо консультації для аеропортів і для авіакомпаній. І, зокрема, в цьому році ми опрацювали новий підхід для аналізу туристичних підходів, потоків. І на замовлення 7 аеропортів в рамках їх зони обслуговування проаналізували внутрішні і міжнародні потоки. І тут по вашому запитанню і по внутрішньому потенціалу для авіаперевезень лоукостами чи не лоукостом, взагалі авіаперевезеннями, і по тому, чи є монополія, чи нема, мушу сказати, що потоки ми бачимо, вони є значущі, і наземні, і взагалом, і внутрішні. У нас є дуже багато в Україні ситуації, коли поток є, але якщо подивитись на тим, як люди дістаються, то просто дивуєшся, що в 21 столітті в рамках однієї країни таке можливо. Із заходу на схід треба пересідати, їхати майже добу або більше. Навіть,
ну, це недосконалість інфраструктури транспортної, чи це неможливість людей, ну, сама економічна спроможність людей, ну, заплатити?
Інвестиції колись, основна інфраструктура, яка існує, вона будувалась за логікою ще за радянських часів. І тоді пріоритети були одні. На сьогоднішній день ми говоримо про новий шовковий шлях, Одеса, Гданськ, там через Вінницю і Львів, автошляхи, ми говоримо про різні залізничні, паромні стикування, мультимодальні перевезення. У нас інфраструктура аеропортів, ну, компоненти, які з боку українських аеропортів потрібні і регіонів для того, щоб у нас з'явились можливості і зацікавленість приватних авіакомпаній, чи вони лоукост, чи ні, більше літати в регіональні аеропорти. Більшість аеропортів наших регіональних, вони були дуже давно побудовані, і коштів не було у місцевих влади їх реконструювати. Вони були побудовані з розрахунку на малі літаки, здебільшого.
Ну, так.
І на сьогоднішній день лоукости всі літають. У них найменші літаки – це Airbus 320 і Boeing 737-800, це 180-189 крісел. А саме така ємність дає економіку лоукосту, окрім всіх інших факторів, які дозволяють їм мати мінімальну собівартість. Лише за мінімальною собівартості крісла можна пропонувати мінімальну вартість авіаквитка. І за таких умов треба, щоб була можливість на цих Airbus'ах і Boeing'ах літати в регіональні аеропорти. Сьогодні більшість з них ще тільки почали завдяки децентралізації. А от за останні два роки вперше комунальна влада отримала якийсь бюджет, що вони не просто підтримують сертифікат, що це аеропорт, а не набір будівель і споруд, а має всі сертифікати. А от за ці два роки вперше місцева влада, комунальні власники почали щось вкладати, інвестувати, купувати нову техніку, модернізувати пасажирські термінали, щось ремонтувати злітно-посадкові смуги, вже замовляти проекти реконструкції злітної смуги чи терміналів. Тобто у нас тенденція загалом дуже позитивна. Зростання в відсотках понад 30% від ринку.
Угу.
І з'явлення цієї фінансової можливості завдяки децентралізації, воно збільшує шанси. У нас декілька аеропортів за ці два роки відновили роботу. Вони вже багато років стояли. Перш за все завдяки чартерним перевезенням. Але якщо вони модернізуються і зможуть приймати Airbus і Boeing, це перший компонент – інфраструктура. Другий компонент – це розвиток туристичного сервісу, туристичної інфраструктури. Тому що лоукост, він не летить тільки із в Україну, тільки із розрахунку того, що зараз багато українців кудись літає. Загалом, по наших аналізах туристичних потоків міжнародних, Україна і Європа, наприклад, ми бачимо, що Євросоюз, в залежності від того, про який регіон ми говоримо, чи Західна Україна, чи Східна, але в середньому десь 40 від 40 до 45% подорожей наших потоків з України – це Євросоюз. А відповідно, актуальність лібералізації дуже висока. Другий момент, який ми спостерігаємо, це те, що співвідношення в'їзду до виїзду, тобто іноземні туристи до нас, наші туди, а при цьому під туристами зараз ми маємо на увазі всіх іноземців, десь 1 до 3. Тобто 25% іноземці дають потік на сьогодні, 75% – це українці, які кудись подорожують. Чому? Тому що у нас ще в багатьох регіонах немає природній можливості є, що пропонувати туристам є, але сервіс, інфраструктура туристична ще тільки починає. От якщо скомпонувати інфраструктуру аеропорту, туристичну сервіс і інфраструктуру, то наші регіони своїми аеропортами міжнародними стають більш привабливими, і тоді є що пропонувати лоукосту, бо лоукост просто так не летить.
Ну так, я на сам кінець хотів запитати ще коротке запитання пана Шульмайстра. Свого часу так і не почалися авіаперевезення компанії Ryanair, зокрема, казали, що перевізнику надали преференції. Чи справді лоукостеру необхідні преференції для виходу на ринок, і чи зможе український лоукостер без преференцій почати свою роботу, чи ці преференції теж мають бути?
Я питався названня цієї компанії збіжати в ефірі, і ви мені моє мнение, що вихід любой авіакомпанії на ринок це прежде всего коммерческий расчет компанії. Это получение направления на маршруты в нормальном режиме, без влияния монополии. от госавиаслужбы соответствующей страны и договоренность с аэропортами по тарифам, по обслуживанию в аэропортах. Все.
Тобто якісь спеціальні умови для когось не треба створювати?
Спеціальні умови здесь, це перше, це в обычном режимі получення частот від госавіаслужби. И второе – это договоренности с аэропортами. Больше чего не надо. И вот то, что вы спросили в Европе, что это небольшие аэропорты, в том-то и суть дела. Я в 2015 году встречался с одним из владельцев такого аэропорта, еще аэропорт в Италии, который работает только по модели лоукост. И они привлекают лоукосты для того, чтобы привлечь пассажиропоток, для того, чтобы зарабатывать на неавиаційних доходах.
Зрозуміли вас. Перепрошуємо, час завершується в ефірі. З нами на зв'язку був колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер, а у студії засновник компанії «Авіаплан» Євген Тріскунов. Дякую за участь у нашій програмі. У студії